My beloved brothers and sisters,
brother dan sister, ketika Juru Selamat melayani di antara manusia, dia ditanya oleh ahli Taurat, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius mencatat bahwa Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus mengakhiri kisah itu dengan pernyataan Juru Selamat. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Kita tidak bisa mengasihi Allah jika tidak mengasihi sesama pelancong kita dalam perjalanan fana kita. Demikian juga kita tidak bisa mengasihi sesama kita jika tidak mengasihi Allah Bapa kita. Rasul Yohanes memberitahu kita perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kita adalah anak-anak roh Bapa Surgawi. Dan karenanya bersaudara. Sewaktu kita mengingat kebenaran ini, mengasihi semua anak Allah menjadi lebih mudah. Sesungguhnya, kasih adalah inti sari Injil dan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan kita. Kehidupannya merupakan pusaka kasih. Yang sakit dia sembuhkan, yang kesusahan dia angkat, yang berdosa dia selamatkan. Pada akhirnya, kahlayak marah merenggut hidupnya. Tetapi terdengarlah dari Bukit Golgata perkataan ini, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ungkapan tertinggi dalam kefanaan akan kasih. Ada banyak atribut yang merupakan perwujudan kasih, misalnya kebaikan hati, kesabaran, tidak mementingkan diri, pemahaman, dan pengampunan. Dalam semua hubungan kita, atribut ini dan yang lainnya menolong membuktikan kasih dalam hati kita. Biasanya, kasih kita diperlihatkan dalam interaksi sehari-hari dengan sesama kita. Yang terpenting adalah kemampuan kita untuk mengenali kebutuhan seorang dan menganggapinya. Saya senantiasa menghargai perasaan dalam puisi ini. Aku menangis di malam hari karena terbatasnya pandangan yang menghalangiku melihat kebutuhan orang lain. Namun aku belum pernah merasakan sebentuk penyesalan karena bersikap sedikit terlalu baik. Saya baru ini disadarkan pada teladan akan kebaikan hati, kebaikan yang membuahkan hasil tak terlihat. Tahun 1933, ketika karena masa resesi, peluang kerja langka, lokasinya di bagian timur Amerika Serikat. Arlene Bisaker baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Setelah pencarian panjang, dia akhirnya memperoleh pekerjaan di pabrik pakaian sebagai penjahit. Para buruh pabrik dibayar hanya untuk setiap potongan yang selesai dengan benar yang mereka jahit. Semakin banyak potongan mereka hasilkan, semakin banyak dibayar. Tak lama setelah memulai di pabrik, Arlene dihadapkan pada prosedur yang membingungkan. Dia duduk di mesin jahitnya berusaha memperbaiki potongan yang sedang dia kerjakan. Tampaknya tiada seorang yang dapat menolongnya karena semua penjahit terburu-buru menyelesaikan sebanyak mungkin potongan. Arlene merasa tak berdaya dan putus asa. Diam-diam dia mulai menangis. Di seberang Arlene duduk Bernice Rock. Dia lebih berpengalaman sebagai penjahit. Mengamati kegundahan Arlene, Bernice pergi ke samping Arlene dan memberinya petunjuk. serta bantuan. Dia tetap di situ sampai Arlene lebih yakin dan berhasil menyelesaikan potongan itu. Bernice kembali ke mesinnya sendiri. Kesempatannya menyelesaikan sebanyak potongan yang mungkin hilang karena menolong orang lain. Dengan satu tindakan kebaikan ini, Bernice dan Arlene bersahabat seumur hidup, masing-masing menikah dan melahirkan anak-anak. Suatu saat di tahun 1950-an, Bernice yang adalah anggota gereja memberikan kepada Arlene dan keluarga sejilid Kitab Mormon. Tahun 1960, Arlene dan suaminya serta anak-anak dibaptiskan. Kemudian mereka dimeteraikan di Bait Suci Allah. Sebagai hasil belas kasihan, Bernice sewaktu merelakan dirinya untuk menolong seseorang yang tidak dia kenal, banyak individu, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, telah menerima tata cara penyelamatan Injil. Setiap hari, kita diberi kesempatan memperlihatkan kasih kepada mereka di sekitar kita. Tutur Presiden Spencer W. Kimball, kita harus ingat bahwa orang-orang yang kita temui di tempat parkir, kantor, lift, dan dimanapun adalah bagian dari umat manusia yang Allah berikan kita untuk dilayani. Tidak ada manfaat berbicara tentang persaudaraan umat manusia jika kita tidak menganggap yang ada di sekitar kita sebagai saudara-saudara. Seringkali, kesempatan kita memperlihatkan kasih datang tak terduga. Contoh kesempatan semacam itu muncul dalam artikel surat kabar pada Oktober 1981. Sedemikian terkesan saya dengan kasih yang terkait di dalamnya, sehingga saya menyimpan guntingan beritanya lebih dari 30 tahun. Artikel itu menyebutkan bahwa sebuah penerbangan non-stop dari Anchorage, Alaska ke Seattle, Washington, penerbangan yang membawa 150 penumpang, dialihkan ke sebuah kota terpencil Alaska untuk mengangkut seorang anak yang terluka parah. Seorang anak lelaki berusia 2 tahun telah putus pembuluh nadi di lengannya ketika jatuh menimpa pecahan kaca saat bermain. Kota itu berjarak 725 km selatan Anchorage dan tidak pada jalur penerbangan. Tetapi petugas medis di tempat kejadian mengirimkan permintaan bantuan darurat, maka penerbangan dialihkan untuk menjemput anak itu dan membawanya ke Seattle agar dapat dirawat di rumah sakit. Ketika pesawat mendarat dekat kota terpencil itu, petugas medis memberitahukan pilot bahwa anak itu berdarah sedemikian parah sehingga dia tidak bisa tahan penerbangan ke Seattle. Keputusan dibuat terbang lagi sejauh 320 km ke Juneau, Alaska, kota terdekat di mana ada rumah sakit. Setelah mengangkut anak itu ke Juneau, pesawat itu menuju ke Seattle setelah berjam-jam terlambat. Tidak satu pun penumpang mengeluh, meskipun kebanyakan dari mereka akan melewatkan janji dan pesawat lanjutan. Kenyataannya, mereka mengumpulkan uang, menggalang sejumlah dana bagi anak lelaki itu dan keluarganya. Sewaktu pesawat mendarat di Seattle, para penumpang bersorak ketika pilot mengumumkan bahwa dia menerima kabar bahwa anak lelaki itu akan baik-baik saja. Saya memikirkan kata-kata dalam tulisan suci. Kasih amal adalah kasih murni Kristus. Dan barang siapa didapati memilikinya akan baik-baik saja dengannya. Brother and sister, beberapa dari kesempatan terbesar kita untuk memperlihatkan kasih kita akanlah di dalam rumah kita sendiri. Kasih seharusnya menjadi inti kehidupan keluarga. Namun, seringkali tidak demikian. Terdapat terlalu banyak ketidaksabaran, berdebat, perselisihan, dan terlalu banyak air mata. Presiden Hinckley dengan sedih menyanyikan, mengapa orang yang kita paling kasihi begitu sering menjadi sasaran kata-kata kasar kita? Mengapa kita terkadang berbicara bermaksud menyakiti sehingga menghancurkan hati? Jawaban pertanyaan ini berbeda bagi kita masing-masing. Namun kebenarannya adalah bahwa alasan tidaklah penting. Jika kita mau menaati perintah untuk saling mengasihi, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan hati. Tentu saja ada saat-saat ketika disiplin perlu diberikan. Meskipun demikian, marilah kita ingat nasihat yang terdapat dalam ajaran dan perjanjian, yaitu ketika perlu bagi kita menegur orang lain, kita sesudahnya memperlihatkan peningkatan kasih. Saya berharap agar kita selalu berupaya menjadi tenggang rasa dan berpeka terhadap pikiran dan perasaan serta keadaan orang-orang di sekitar kita. Janganlah kita meremehkan. Alih-alih, marilah kita berbelas kasihan dan memberi semangat. Kita harus berhati-hati agar tidak menghancurkan keyakinan dari diri orang lain melalui kata-kata atau tindakan ceroba. Pengampunan hendaknya berjalan bersisian kasih. Dalam keluarga juga dengan teman-teman kita dapat muncul perasaan luka dan ketidaksetujuan. Luka-luka ini tidak bisa dan hendaknya tidak dibiarkan menggerogoti, menyakiti, dan menghancurkan. Rasa bersalah membuat luka menganga. Hanya pengampunan menyembuhkan. Seorang wanita yang sekarang sudah meninggal pernah mengunjungi saya suatu hari dan menceritakan beberapa penyesalan. Dia berbicara tentang sebuah insiden beberapa tahun sebelumnya dan melibatkan seorang petani tetangga yang pernah teman baik, namun yang dengannya dia dan suaminya tidak sepakat beberapa kali. Suatu hari si petani itu minta apakah dia bisa mengambil jalan menyeberang propertinya untuk mencapai lahannya sendiri. Dia berhenti dalam penuturannya kepada saya dan dengan suara bergetar mengatakan, Brother Munson, saya tidak membiarkan dia melintasi lahan kami saat itu atau kapanpun, namun mengatakan agar dia mengambil jalan yang jauh dengan berjalan kaki mencapai lahannya. Saya salah dan menyesalinya. Dia telah tiada, tetapi oh, saya berharap saya dapat mengatakan kepadanya, maafkan saya. Betapa inginnya ada kesempatan kedua menjadi baik hati. Sewaktu saya mendengarkan dia, muncul dalam benak saya pernyataan dari John Greenleaf Whittier. Dari semua kata sedih yang dapat diucapkan maupun dituliskan, yang paling menyedihkan adalah seandainya saja. Brother dan sister, sewaktu kita memperlakukan orang lain dengan kasih, kita akan menghindari penyesalan seperti itu. Kasih diungkapkan dalam banyak cara. Senyuman, lambaian tangan, komentar yang baik, pujian. Ungkapan lain mungkin lebih lembut, misalnya memperlihatkan minat pada kegiatan orang lain, mengajarkan azas dengan kesabaran, mengunjungi orang yang sakit atau tinggal di rumah. Kata-kata dan tindakan ini dan banyak yang lain dapat menyatakan kasih. Dale Carnegie, seorang penulis dan dosen ternama Amerika, percaya bahwa setiap orang memiliki kuasa untuk meningkatkan jumlah kebahagiaan dunia dengan memberikan sedikit kata pujian kepada seseorang yang kesepian atau putus asa. Tuturnya, mungkin Anda melupakan kata-kata ramah yang Anda ucapkan, namun si penerima mungkin menghargainya sepanjang hidupnya. Semoga kita mulai sekarang, hari ini, menyatakan kasih kepada semua anak Allah, baik mereka anggota keluarga, teman-teman, sekitar kenalan, atau orang asing. Sewaktu kita bangun setiap hari, marilah kita bertekad menangkapi dengan kasih terhadap apapun yang terjadi. Brother and sister, kasih yang Allah rasakan bagi kita tidak dapat kita bayangkan. Karena kasih ini, Dia mengutus Putranya yang mengasihi kita sehingga memberikan hidupnya bagi kita, agar kita dapat memiliki kehidupan kekal. Sewaktu kita memahami karunia ini, hati kita akan dipenuhi dengan kasih bagi Bapa kekal kita, Juru Selamat kita, dan bagi semua umat manusia. Semoga demikian adanya adalah doa tulus saya dalam nama Bapa Surgawi saya. Senang bahwa Engkau selalu ada di mana-mana. Di dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.